Amutalimi, fasi swaniso sabuke talizoho, kasabula alu. Josepha, mwatolongo. Simuluho, kaohanyo ya 39, timana ya 20. Kuisa kwa kaohanyo ya 40, timana ya 23. Mulimu na azama ya ni Josepha, ni mwatolongo kaofela. Josepha, seba mubea fabu za maisi, bobabangu kaofela mwatolongo. Mubeleki yomutuna wa mulena, ni mutatehi yomutuna wa mulena, seba bea mwatolongo. Busi ubobungi, sibeli sabona, seba lola litolo. Josepha, sali kubona. Mulimu kiena ya ziba kutalusa litolo. Amu nibulele litolo za mina. Mubeleki wa mulena, sabulela Josepha, ali. Mwatolo yaka, nekuna niveine, yene nani mitai, yemira alu. Seninga litorona za teng, nikuli hamulela mwako moki ya mulena, niku mufayona. Josepha, samu bulela, taluso, ali. Mwama zazi amala alu, mulena uka kulukulula, miuka kutela famu sebezi wa hao. Nimutate niena, sabulela Josepha, tolo ya hae. Kono tolo ya hae ne italo sakuli mwama zazi amala alu ukavulaiwa. Mubeleki seba mulukulula. Mimu tatehi seba mubulaya sinamulimu mwana bwaniselize Josepha. Josepha sasi yala mwatolongo kalilimo zepeli.